ทิ้งไปก็หูว่าอายอยู่น้ำเขาก็หูว่าหักสองเฮาจังใดก็เอาคืนบ่ได้ก็หูอายเคยตัวกันแล้วก็ยังจำฝังใจแต่ก็จักสิเฮ็ดจังใดจังสิลืมอายได้สักทีเธอใดเธอนั้นตัวใจว่าเศร้าตั้งใจว่าสิสั่งคักๆแต่ก็เฮ็ดบ่ได้สักทีสั่งได้สั่งแล้วบ่จงไว้เฮ็ดแนวดอกก็อายมาโลมาตัวมาเฮ็ดกันคักป่านนี้สั่งได้สั่งแล้ว
อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะคะพบกับรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 5:30 ถึง 6:00 นค่ะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 KHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะทุกผู้ฟังก็เป็นวันพฤหัสบดีแล้วค่ะเป็นวันที่9นะคะเดือนกันยายนพุทธศักราช2564ค่ะซึ่งตรงกับขึ้น3ค่ำเดือน10ปีฉลูค่ะพบกับสายไม้เคี้ยวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะช่วงนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่ในมาตรการโควิดอย่างเคร่งครัดเหมือนเช่นเคยนะคะยังไงรายการเพื่อนเกษตรกรก็ยังคงเป็นห่วงท่านผู้ฟังนะคะยังคงต้องใส่แมสก์ในที่ชุมชนกลับมาบ้านก็หมั่นล้างมือนะคะแล้วก็รักษาระยะห่างในสังคมด้วยค่ะยังไงรายการเพื่อนเกษตรกรก็เป็นห่วงท่านผู้ฟังนะคะเราจะต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะในช่วงแรกของรายการค่ะก็ยังมีข่าวเตือนภัยที่จะมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะในช่วงสภาพอากาศแบบนี้นะคะมีฝนตกหนักหรือตกหนักในบางพื้นที่แบบนี้ค่ะจะมีการเตือนภัยในเรื่องราวของลองกองมาฝากท่านผู้ฟังค่ะลองกองเป็นผลไม้ที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายนะคะซึ่งตอนนี้ราคาถูกมากเลยค่ะราคานี่ก็อยู่ประมาณในช่วงกิโลละ 20-25 บาทนะคะก็รับประทานง่ายค่ะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะคะสำหรับคนรักสุขภาพเนี่ยเหมาะสมมากเลยค่ะผลไม้ตัวนี้นะคะรับประทานง่ายแล้วเนี่ยเขายังมีปัญหาที่จะมารบกวนผู้ปลูกลองกองได้ก็คือมีโรคราสีชมพูค่ะและผีเสื้อมวลหวานนะคะโดยสภาพอากาศแบบนี้ค่ะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นี้จะมีโรคราสีชมพูที่จะเป็นปัญหาหนักในการเก็บเกี่ยวผลผลิตลองกองนะคะข้อสังเกตในการเข้าทำลายของโรคราสีชมพูนี้นะคะเกษตรกรจะเห็นว่ามีเส้นใยสีขาวๆค่ะของเชื้อราเนี่ยเจริญคลุมกลิ่งหรือลำต้นค่ะซึ่งต่อมาเส้นใยนี้นะคะจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนไปยึดแน่นกับกิ่งเมื่อเฉือนดูตรงบริเวณกิ่งที่เส้นใยไปคลุมอยู่นะคะจะเห็นเป็นแผลสีน้ำตาลค่ะซึ่งกิ่งที่เป็นโรคเนี่ยก็จะแสดงอาการโรคยอดเหี่ยวใบเหลืองแล้วก็ร่วงเป็นหย่อมๆต่อมากิ่งนั้นก็จะแห้งตายค่ะแนวทางในการป้องกันแก้ไขนะคะกรมวิชาการเกษตรแนะนำไว้อยู่2วิธีด้วยกันค่ะท่านผู้ฟังวิธีแรกเลยนะคะไปใช้ได้กับทุกพืชนั่นคือเกษตรกรจะต้องหมั่นตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอค่ะ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะคะซึ่งจะมีความชื้นสูงเมื่อพบอาการของโรคที่กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยให้ทำการตัดกิ่งติ่งที่เป็นโรคนำไปทำลายนอกแปลงปลูกนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ให้ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชcopper oxychloride 85% นะคะผสมให้เป็นน้ำข้นๆค่ะนำไปทาบริเวณแผลที่ตัดหากพบอาการโรคบนตามง่ามกิ่งหรือว่าโคนกิ่งที่มีขนาดใหญ่นะคะหรือบริเวณลำต้นเนี่ยค่ะแนะนำให้ถากแผลบริเวณที่เป็นโรคออกไปก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ทาบริเวณแผลด้วยสาร copper oxychloride 85% ที่กล่าวข้างต้นค่ะจากนั้นก็พ่นด้วยสาร copper oxychloride 85% อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือใช้ที่ความเข้มข้น 62% ได้ค่ะอัตรา50กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือจะเปลี่ยนเป็นคาร์เบนดาซิม 50% 10กรัมต่อน้ำ20ลิตรได้นะคะแนะนำให้พ่นให้ทั่วทั้งต้นเลยค่ะโดยเฉพาะบริเวณที่กิ่งที่เป็นโรคแล้วก็บริเวณลำต้นนะคะส่วนวิธีที่2ค่ะจะต้องแนะนำให้เกษตรกรนะคะทำการตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มของรองกองเนี่ยให้โปร่งพอสมควรเลยเพื่อที่จะช่วยลดความชื้นที่จะมาสะสมในบริเวณทรงพุ่มนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้สภาพแวดล้อมนั้นไม่เหมาะสมต่อการระบาดของโรคนั่นเองค่ะอีกปัญหาหนึ่งนะคะที่จะมากวนใจเกษตรกรผู้ปลูกรองกองในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตและมีฝนตกหนักแบบนี้ก็คือผีเสื้อมนหวานนั่นเองค่ะซึ่งจะมาในช่วงที่เป็นตัวเต็มวัยนะคะผีเสื้อมนหวานค่ะจะเข้าไปทำลายในช่วงที่ผลรองกองสุกหรือว่าใกล้สุกค่ะโดยลักษณะการทำลายนะคะเขาจะใช้ปากที่แข็งแรงของเขาเนี่ยค่ะที่มันขดม้วนอยู่ใต้ส่วนหัวแทงทะลุผ่านเปลือกของผลรองกองเข้าไปเป็นรูค่ะแล้วก็จะเข้าไปดูดน้ำหวานในเนื้อผลทำให้แผลที่ถูกทำลายนะคะเป็นรูขนาดเท่ารูเข็มหลังจากนั้นก็จะมีน้ำหวานไหลออกมาตรงนี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้ดึงดูดแมลงชนิดอื่นๆเนี่ยเข้าไปทำลายซ้ำเติมลงไปอีกหลังจากนั้นผลก็จะเน่าแล้วก็ร่วงหล่นมาในที่สุดค่ะท่านผู้ฟังแนวทางในการป้องกันแก้ไขผีเสื้อมนหวานเข้าทำลายรองกองนะคะกรมวิชาการเกษตรได้แนะนำไว้ทั้งหมด4วิธีด้วยกันค่ะมาดูวิธีแรกนะคะเป็นแนะนำให้ต้องทำลายวัชพืชเป็นอันดับแรกเลยนะคะวัชพืชที่เป็นอาหารของผีเสื้อมนหวานในระยะหนอนก็คือต้นยะนางต้นข้าวสารและบอระเพ็ดค่ะถ้ามีวัชพืชเหล่านี้เนี่ยอยู่บริเวณในสวนเราหรือใกล้เคียงต้องทำลายเพราะว่ามันเป็นพืชอาหารของผีเสื้อมนหวานนั่นเองค่ะส่วนวิธีที่2ค่ะเป็นวิธีกลอีกเช่นเคยก็คือให้ใช้ไฟส่องจับตัวเต็มวัยค่ะจะแนะนำให้ใช้ในช่วงเวลา20นาฬิกาถึง22นาฬิกานะคะก็คือประมาณ2ทุ่มถึง4ทุ่มบ้านเราเนื่องจากว่าผีเสื้อมนหวานนะคะเขาจะออกมาหากินแล้วก็ทำลายผลไม้ในเวลากลางคืนนั่นเองค่ะวิธีที่3ค่ะยังคงเป็นวิธีกลอย่างเหมือนเดิมคือให้ใช้เหยื่อพิษนำมาล่อตัวเต็มวัยค่ะโดยใช้ผลไม้สุกที่มีกลิ่นหอมก็อย่างเช่นกล้วยสับปะรดมะละกอหรือลูกตาลสุกนะคะนำมาตัดเป็นชิ้นๆค่ะให้หนาประมาณสัก1นิ้วค่ะหลังจากนั้นก็นำไปจุ่มในสารฆ่าแมลงอย่างเช่นคาร์บอริล 85% ค่ะอัตราให้ใช้2กรัมต่อน้ำ1ลิตรนะคะแช่ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีค่ะหลังจากนั้นก็นำชิ้นผลไม้เหล่านี้เนี่ยค่ะไปแขวนไว้เป็นจุดๆในสวนของรองกองห่างกันจุดละประมาณ20เมตรค่ะส่วนวิธีสุดท้ายนะคะในการกำจัดผีเสื้อมนหวานก็คือใช้กรงดักจับผีเสื้อมนหวานค่ะทำให้ทำด้วยมุ้งลวดนั่นเองนะคะซึ่งด้านล่างเนี่ยให้เจาะทำเป็นกลวยรูปฝาชีให้ตั้งสูงจากพื้นดินประมาณ 20-30 เซนนะคะแล้วก็ใช้ผลไม้สุกเป็นเหยื่อล่อด้านล่างค่ะผีเสื้อมนหวานที่ลงไปกินผลไม้สุกนะคะเสร็จแล้วเนี่ยจะบินยกตัวขึ้นแล้วก็เข้าไปติดอยู่ในกรงกับดักของเรานั่นเองค่ะก็เป็นการเตือนภัยศัตรูพืชในรองกองที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะก็จบไปแล้วสำหรับการเตือนภัยที่นำมาฝากกันก่อนที่เราจะเข้าสู่ในช่วงที่2และเรื่องราวดี จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเรามาพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะ กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเพื่อนเกษตรกรนะคะยังคงอยู่กับสายไหมเขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการต่อไปค่ะช่วงนี้นะคะท่านผู้ฟังเรามีผู้ร่วมรายการนำเรื่องราวดีๆมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องราวของชีวพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรค่ะพบกับอาจารย์อภิวันวรินทร์นักวิชาการเกษตรชำนาญการของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีค่ะคุณสายใหม่แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะ
ค่ะ
วันนี้ก็จะนำในเรื่องของชีวพันธุ์นะคะเวลาเราไปออกพื้นที่นะคะก็มีเกษตรกรหรือว่าท่านผู้สนใจเนี่ยสอบถามมาเยอะเหมือนกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วกรมวิชาการเกษตรทำอะไรบ้างในเรื่องของถ้าเราไม่ใช้สารแนะนำการใช้พวกชีวพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยมีเยอะไหมอาจารย์อะไรแบบนี้นะคะเราก็รู้สึกว่าวันเนี้ยเราอยากจะมานำเรียนหรือว่านำเสนอให้กับท่านเกษตรกรหรือว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทราบด้วยว่าชีวพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรนะคะที่เราเนี่ยเป็นคนผลิตนะคะแล้วก็สามารถจำหน่ายแจกให้แก่เกษตรกรได้เนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวนะคะวันนี้ก็จะได้ทราบกันนะเราก็จะเล่าให้ท่านผู้ฟังทางบ้านฟังนะคะในเรื่องของสารชีวพันธุ์นะคะก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะคะที่สามารถไปกำจัดโรคแมลงที่อยู่ในพืชของท่านได้นะคะของในส่วนของกรมวิชาการเองเนี่ยก็สามารถจะผลิตแล้วนะคะได้เนี่ยทั้งหมด19ชนิดนะคะ
เยอะมากเลยค่ะ
ใช่ค่ะก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่าภาพรวมๆก่อนเนาะ19ชนิดมีอะไรบ้างนะคะก็มีแบคทีเรียสายพันธุ์หนึ่งที่สามารถควบคุมในเรื่องของโรคเหี่ยวในขิงได้นะคะมีราไทโคโดมานะคะมีเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีมีไวรัสมีแบคทีเรียมีราเขียวเมตาไลเซียมมีไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงแบบผงละลายน้ำนะคะมีแตนเบียนไข่ไตโคแกรมมาแตนเบียนไข่อานาไกรัสนะคะมีหลายตัวมีแมลงช้างปีกใสมีมวลพิฆาตมวลเพชรฆาตแล้วก็มีแมลงหางหนีบขาวงแหวนมีตัวโปรโตซัวนะคะมีไรตัวห้ามด้วยนะคะทั้งหมดเนี่ยมี19ตัวนะคะที่เป็นชีวพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรนะคะวันนี้เนี่ยคงจะพูดได้ไม่ทั้งหมดเนาะก็จะเล่าให้เราฟังก่อนในเรื่อง2ตัวละกันนะคะยกตัวอย่าง2ตัวละกันเนาะก่อนที่จะไปรู้จัก2ตัวนี้เดี๋ยวเรามาทราบเบื้องต้นก่อนว่าตัวชีวพันธุ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะในตัวของชีวพันธุ์เองนะคะประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตและสารออกฤทธิ์ที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตโดยที่โครงสร้างระบบอาหารอย่างการเกษตรยั่งยืนแห่งเอเชียเนี่ยเขาก็จะใช้เขาเรียกว่าแบ่งเป็นจุลินทรีย์นะคะมีจุลินทรีย์มีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะคะแล้วก็ไปทำหน้าที่ป้องกันกำจัดนะคะแมลงสัตว์ศัตรูพืชในพืชด้วยนะคะก็อันนี้เป็นสิ่งที่กรมวิชาการเกษตรก็ช่วยกันนะคะคิดค้นออกมานะคะพูดง่ายๆว่าอย่างนี้ละกันนะคะจุลินทรีย์แล้วก็แมลงศัตรูธรรมชาติหลายชนิดเนี่ยสามารถที่จะพบได้ในประเทศไทยโดยที่นักวิจัยของกรมวิชาการเกษตรเองนะคะก็จะสามารถดึงเอาเหมือนกับเป็นศัตรูของสิ่งที่ไปทำลายพืชเนี่ยดึงออกมาใช้แล้วก็เอากลับไปสู้กับศัตรูพืชนั้นๆนะคะพูดง่ายๆว่าเป็นอย่างนั้นเนาะโดยที่เรามีหน่วยงานหนึ่งที่เรียกว่าสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชเนี่ยเป็นหน่วยงานในกรมวิชาการเกษตรนะคะทำหน้าที่หรือว่าเล็งเห็นความสำคัญของการใช้หรือการผลิตชีวพันธุ์แบบนี้เอามาใช้ช่วยให้สำหรับเกษตรกรเนี่ยเอาไว้ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้นะคะโดยที่ไม่ได้ใช้สารเคมีแต่เป็นเชื้อหรือว่าเป็นจุลินทรีย์หรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เอามากำจัดสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะคะซึ่งไม่พยายามไม่ใช้สารเคมีเนาะพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นละกันนะคะตัวแรกเลยละกันนะคะแบคทีเรียบาซิลัสซับทิลิสนะคะที่เขาเรียกกัน BSBS นะคะอาจจะเคยได้ยินเนาะ BSDOA DOA คือชื่อย่อของกรมวิชาการเกษตรนะคะมีทั้งหมด4ตัวด้วยซ้ำไปนะคะมี BSDOA 24 20W1 20W16 และ 20W33 ซึ่งมีความสามารถที่จะแตกต่างกันไปนะคะวันนี้เราจะมาในเรื่องของชีวพันธุ์บาซิลัสซิปทิริส สายพันธุ์ 20W33 นะคะก็คือตัวนี้จะมีประสิทธิภาพอย่างไรมีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดโรคAntraxnode นะคะโรคกุ้งแห้งเนี่ยกุ้งแห้งในพริกนะคะซึ่งพริกเนี่ยเขามีเชื้อโรคชนิดหนึ่งเรียกว่าเชื้อรานะคะซึ่งมาทำให้เมล็ดพริกเนี่ยเป็นแผลแล้วก็ทำให้ขายไม่ได
้
เราก็เลยมีวิธีการคิดค้นออกมาดึงตัวชีวพันธุ์ชนิดหนึ่งชนิดนี้ขึ้นมาเรียกว่าบาซิลัสซับทิลิสเนี่ยสายพันธุ์นี้นะคะ 20W33 นะคะเราแนะนำให้ใช้ที่อัตรา 40-50 กรัมผสมน้ำ20ลิตรนะคะให้พ่นเมื่อเราเห็นว่าพริกของเราเนี่ยเริ่มออกดอกต้องรีบป้องกันเลยนะคะหลังจากนั้นก็พ่นทุกๆ5วันเป็นจำนวน 4-5 ครั้งนะคะเนื่องจากว่าอะไรต้องรีบพ่นตั้งแต่ออกดอกในพริกนะคะก็เพราะว่าการทำลายเนี่ยของเชื้อพริกโรคแอสโนดเนี่ยเขาจะทำลายทุกระยะการเจริญเติบโตของพริกเลยนะคะเขาจะไปฝังตัวอยู่บนต้นพริกโดยที่เชื้อนี้มันจะไม่แสดงอาการของโรคนะคะในแปลงที่เคยพบการระบาดของโรคหรือว่าในช่วงนี้เลยก็คือช่วงที่มีฝนตกชุกเนี่ยควรจะเริ่มพ่นตั้งแต่ระยะก่อนพริกออกดอกด้วยซ้ำไปหลังจากนั้นให้พ่นทุก5วันจนกว่าจะเก็บผลพริกหมดนะคะเพื่ออะไรเพื่อเป็นการป้องกันกำจัดปัญหาก็คือผลผลิตของพริกเนี่ยจะลดลงแล้วที่สำคัญคือจะด้อยคุณภาพก็คือจะมีเหมือนเป็นเน่า
ๆ
ที่ผลพริกทำให้ขายไม่ได้นะคะเพราะว่าโรคนี้เราเรียกว่าโรคกุ้งแห้งพริกนะคะหรือว่า Antraxnode นี่แหละค่ะสาเหตุก็เกิดจากเชื้อรานะคะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคุณสายไหมเองก็เคยเล่าให้
เกษตรกร
หรือท่านผู้ฟังเนี่ยฟังไปเหมือนกัน
ใช่เตือนภัยค่ะกับโรคกุ้งแห้งหลายครั้ง
ใช่ค่ะเพราะว่าเขาเชื้อตัวนี้จะเข้าไปทำลายพริกตั้งแต่ต้นนะคะตั้งแต่เล็กๆเลยคือเข้าไปฝังอยู่ในต้นเลยจนถึงเขาเริ่มออกดอกแล้วก็เป็นผลเล็กๆเนี่ยพอเริ่มเป็นผลปุ๊บเชื้อตัวนี้จะเข้าไปที่ผลเลยทำให้เราต้องใช้ชีวพันธุ์ตัวนี้เนี่ยเข้ามาในการยับยั้งนะคะถ้าเชื้อราเข้าระยะที่ผลพริกยังอ่อนอยู่เนี่ยจะทำให้พริกเนี่ยมีอาการบิดเบี้ยว
เสียรูปทรงไปเลย
ใช่เลย
นะคะ
ก็คือทำให้ผลผลิตขายไม่ได้ล่ะพูดง่ายเนาะลักษณะคล้ายกุ้งแห้งที่เราจะเรียกกันว่าโรคกุ้งแห้งก็เพราะว่ามีลักษณะเป็นแบบนี
้
ก็คือไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ทันแล้วนะคะ
เป็นที่มาของโรคกุ้งแห้ง
ใช่เราก็เลยจะต้องป้องกันก่อนแล้วตัวชีวพันธุ์ตัวนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอันนี้เล่าถึงวิธีการใช้ไปแล้วเนาะเดี๋ยวมาย้อนให้ฟังนิดนึงว่าสายพันธุ์เนี้ย 20W33 เนี่ยเป็นแบคทีเรียที่ผ่านการคัดเลือกจากแบคทีเรียหลายๆสายพันธุ์เลยนะคะที่แยกได้จากเมล็ดพืชโดยที่แบคทีเรียกลุ่มนี้เป็นแบคทีเรียที่พบอยู่ในทั่วไปในดินนะคะเศษวัสดุปลูกรากพืชหรือว่าแหล่งน้ำจึงมีความปลอดภัยสูงสำหรับผู้ใช้และก็สิ่งแวดล้อมที่สำคัญเขามีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมด้วยเนื่องจากว่าเขาจะมีการสร้างสปอร์ที่เรียกว่าเอนโดสปอร์ซึ่งมีโครงสร้างที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมเช่นร้อนหนาวแดดมากเกินไปเขาก็ทนอยู่ได้เพราะว่าเราเอามาจากธรรมชาตินะคะเขาจะสามารถปรับตัวให้อยู่ในสภาพธรรมชาติได้ยาวนานโดยที่แบคทีเรียชนิดนี้เนี่ยนะคะเราจะนำมาผลิตเป็นสารชีวพันธุ์เพื่อใช้ในการควบคุมโรคพืชนะคะโดยที่กลุ่มบาซิลัสที่ใช้ในการควบคุมโรคพืชเนี่ยมีการขึ้นทะเบียนเพื่อผลิตเป็นการค้าทั่วโลกนะคะไม่ต่ำกว่า25ประเทศเลยก็คือไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะใช้กันเยอะมากเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นอเมริกาเยอรมันแคนาดาญี่ปุ่นสเปนเม็กซิโกอิตาลีเป็นต้นนะคะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยปลอดภัยแน่น
อ
นในเรื่องของชีวพันธุ์ตัวนี้นะคะ
ใช้กันแพร่หลายเลยนะคะ
ค่ะอันนี้เป็นชีวพันธุ์ตัวแรกนะคะที่เราอยากนำเสนอในวันนี้ค่ะ
ค่ะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะของเกษตรกรค่ะที่จะสามารถช่วยลดใช้สารเคมีนะคะโดยการใช้ชีวพันธุ์บาซิลัสซับทิลิสในการป้องกันกำจัดโรคกุ้งแห้งค่ะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะท่านใดที่รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับชีวพันธุ์ตัวแรกที่อาจารย์อภิวรรณนำมาฝากในวันนี้ไม่ทันหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมีปัญหาด้านการผลิตพืช นะคะสามารถเขียนจดหมายหากันได้หรือว่าจะโทรหากันได้เลยค่ะที่อยู่ของสำนักวิจัยของเรานะคะสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะรหัสไปรษณีย์ 65130ค่ะหรือว่าจะฝากคำถามไว้ที่ Facebook ของเราได้ค่ะพิมพ์คำว่ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสพ.2นะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่จะเข้ามาพบปะพูดคุยกันได้ค่ะหรือว่าจะโทรหาเราได้สายตรงเลยค่ะที่053131311ได้ในวันและเวลาราชการค่ะอาจารย์อภิวันวรินทร์นะคะยังคงอยู่ในช่วงที่จะนำเรื่องราวของชีวภัณฑ์มาฝากท่านผู้ฟังในครั้งหน้านะคะส่วนจะเป็นเรื่องราวของอะไรและตัวไหนที่จะมาช่วยลดใช้สารเคมีให้ท่านผู้ฟังนั้นต้องติดตามกันในสัปดาห์หน้าค่ะในช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรนะคะซึ่งจะเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุททบ5ทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 น.ถึง 7:30 น.ค่ะเป็นเรื่องราวที่นำเสนอข่าวสารเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางด้านการเกษตรค่ะท่านใดสนใจก็เข้าไปรับชมได้ที่ททบ5 7:00 น.ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการคนเก่งของเราค่ะอาจารย์อภิวันวรินทร์นะคะที่จะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังในสัปดาห์หน้าค่ะและที่สำคัญต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลเลยนะคะที่ยังคงติดตามรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสายไมค์เขียวหายและอาจารย์อภิวันวรินทร์ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ได้ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thank you. องหมดฟ้าดนบันดาลให้ได้มาพบศพตาหากจึงบ่เว้าเล่นหากตั้งแต่เห็นหน้าหวังมีวาคาหากกันเด้อน้องเด้อหากกันเด้อน้องเด้อหากกันเด้อน้อง